Μας αξιώνει, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα ο Κύριός μας να τελούμε τον τελευταίο κατανυκτικό εσπερινό της Αγίας Τεσσαρακοστής που διερχόμεθα. Είχαμε την περασμένη Κυριακή την ευλογία να ακούσουμε τον μεγάλο Άγιο και Θεολόγο της Εκκλησίας μας, τον Υπτικόν Διδάσκαλον, τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Θα ήθελα σήμερα που τιμάμε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, την γυναίκα η οποία κατόρθωσε από τη μια στιγμή στην άλλη να περάσει από την αθλειότητα στην αγιότητα, από την πορνεία να φτάσει στην πλήρη άσκηση, να καλέσουμε έναν μεγάλον σύγχρονο Άγιον, ο οποίος είναι σήμερα στους ουρανούς, και να ακούσουμε τα λόγια του που είναι λόγια της ερήμου, που είναι απόσταγμα σοφίας πνευματικής, που είναι η εμπειρία που έχουν οι Άγιοι όπως η Αγία Μαρία η Αιγυπτία, όταν για την αγάπη του Χριστού εγκαταλείπουν τον κόσμο και εισέρχονται μέσα εις την έρημον, όταν για την αγάπη της αρετής εγκαταλείπουν την αμαρτία του κόσμου και εισέρχονται μέσα στην αγγελική ζωή. Και ο σύγχρονος αυτός μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, που πολλές φορές τον έχετε ακούσει, είναι ο πατήρ Παΐσιος, ο αείμνηστος αυτός γέροντας Εκκλησίας μας. Έχουν εκδοθεί πολλά του βιβλία. Κρατάω στα χέρια μου ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε μετά τον θάνατό του και που έχει τον τίτλο «Επιστολές». Επιστολές γραμμένες από τον Γέροντα προς αδελφότητα μοναστική. Στην τελευταία του επιστολή δίδεται το τίτλος «Μακαρισμοί». Ξέρουμε τους μακαρισμούς που ακούμε στην Εκκλησία μας. Τώρα θα ακούσουμε τους μακαρισμούς όπως τους έζησε, όπως τους κατέγραψε και όπως μας θα τους προσφέρει ως διδαχή Όσιος όντως πατήρ ημών Παΐσιος, ο γέροντας. Θα δείτε μέσα στην απλότητα του λόγου του όλη τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Θα δείτε τον απλόν και αγράμματον άνθρωπον, γιατί ήταν αγράμματος, να είναι ένας φωτισμένος Απόστολος. Και διαπιστώνει κανείς διαβάζοντας αυτούς τους μακαρισμούς του πατός Παϊσίου, πως ο άνθρωπος ο οποίος καθαρίζεται μέσα στην άσκηση ελάμπεται, δηλαδή φωτίζεται. Και όταν φωτίζεται από το Πνεύμα του Πανάγιου άνθρωπος, ο λόγος του είναι είδωρ ζών αλλόμενων η ζωή αιώνιων. Ας ακούσουμε τους μακαρισμούς του πατρός Παϊσίου. Ο πρώτος μακαρισμός: «Μακάρι όσοι αγαπήσανε τον Χριστό περισσότερο από όλα τα του κόσμου και ζουν μακριά του κόσμου και σημάς το Θεό με τις παραδεισένιες χαρές επί της γης». Άλλη γλώσσα, αδελφοί μου, άλλος τρόπος του σκέπτεστε. Καλό τύχη, λέγει ο πατήρ Παΐσιος, ευτυχισμένοι, μακάρι είναι αυτοί που αγάπησαν τον Χριστό πάνω απ' όλα. Είναι σύμφωνη αυτή του η θέση με τα λόγια του Χριστού, που απαιτεί ο Χριστός να τον αγαπάμε πάνω από όλους, πάνω και από όλα, πάνω και από τον εαυτό μας. Ο φιλόν πατέρα ή μητέρα, υπέρ εμέ ουκέστημα άξιος. Επομένως, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, ο Πατρ. Παΐσιος μας βεβαιώνει ότι είναι μακάριος άνθρωπος που περισσότερο από όλα στον κόσμο, από όλα τα πρόσωπα, από όλα τα πράγματα, από όλα τα δικά του και από τον εαυτό του, αγάπησε τον Χριστό. Και συγχρόνως είναι μακάρι, λέγει, όλοι αυτοί που αγάπησαν πάνω από όλα τον Χριστό και που κάνανε ένα δεύτερο στοιχείο, ένα δεύτερο άθλημα, αποφάσισαν να ζουν μακριά από τον κόσμο. Αυτό έχει διπλή έννοια. Από τη μια αναφέρεται στους μοναχούς που χωρίστηκαν από τον κόσμο και ζουν στην έρημο. Από την άλλη αναφέρεται σε εμάς τους κοσμικούς, που ενώ ζούμε στον κόσμο πρέπει να είμαστε μακριά από την ζωή του κόσμου, όπως λέγαμε στο πρώτο κήρυγμα της Αγίας αυτής Τεσσαρακοστής. Ο Χριστός λέγει, ουκ ερωτώ ή να άρεις αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να τηρήσεις αυτούς εκ του πονηρού. Δεν σου ζητάω, λέει η Πατέρα Επουράνιε, να φύγουν από τον κόσμο και να πάνε στην έρημο, αλλά σου ζητάω να τους φυλάξεις από την αμαρτία. Άρα υπάρχει τοπικός χωρισμός από τον κόσμο, και αυτό είναι το μοναστήρι, και υπάρχει τροπικός χωρισμός από τον κόσμο, το να σταματήσουμε να έχουμε σχέσεις με την κοσμικότητα και την αμαρτωλότητα του κόσμου, που είναι κάτω από την εξουσία του κοσμοκράτορας διαβόλου. Αλλά όταν κανείς χωρίζεται από τον κόσμο, αυτό δεν αρκεί για να του γεμίσει τη ζωή και να την κάνει παραδεισένια. Για να γίνει έτσι η ζωή του, πρέπει χωρισμένος από τον κόσμο να είναι σημά στο Θεό. Πολύ ωραία αυτή η έκφραση. Ζουν μακριά του κόσμου και σημά στο Θεό, κοντά στο Θεό, μαζί με τον Θεό. Όταν, αδελφοί μου, ο άνθρωπος είναι κοντά στο Θεό, είναι κοντά στον κόσμο. Ο άνθρωπος που αγαπάει τον Θεό, αγαπάει και τον κόσμο. Και ο άνθρωπος που έχει μέσα τον Θεό, αγκαλιάζει με αγάπη όλο τον κόσμο. Και σημάς το Θεό έχει ένα κέρδος. Εμείς έχουμε την εντύπωση ότι κοντά στο Θεό η ζωή μας είναι περιορισμένη, θλιμμένη, με στερήσεις, χωρίς χαρές, με συνεχείς αγώνες, χωρίς εσωτερικές καταστάσεις ευτυχίας. Ο Πατήρ Παΐσιος, μέσα στην έρημο, ζώντας μόνος με μόνο τον Θεό, ως ερημίτης, μας βεβαιώνει ότι σημάς το Θεό έχει κανείς να κερδίσει παραδεισένιες χαρές στη γη. Παραδεισένιες χαρές. Όχι απλώς ο άνθρωπος του Θεού είναι χαρούμενος, αλλά έχει παραδεισένια χαρά στην καρδιά του. Δηλαδή αυτό που λέγει ο Χριστός μας, η βασιλεία μου εντός ημών εστί. Η βασιλεία μου είναι μέσα σας. Είναι μεγάλη πλάνη να νομίζει κανείς ότι κοντά στο Θεό δεν υπάρχει χαρά. Όχι μόνο ο Πατήρ Παΐσιος, αλλά όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας και όσοι αξιώνονται στη ζωή αυτή, να ζουν σημά στο Θεό. Βεβαιώνουν ότι μόνο οι άνθρωποι του Θεού είναι χαρούμενοι. Μόνο κοντά στο Θεό και με τη ζωή του Θεού υπάρχει ευτυχία. Μακριά από το Θεό, στη ζωή του κόσμου υπάρχουν ειδονές, όχι χαρές. Ποτέ, αδελφοί μου, να μην μπερδεύουμε τη χαρά με την ειδονή. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει ειδονές δεν σημαίνει ότι έχει χαρές. Οι ειδονές είναι στιγμιαίες, είναι εφήμερες. Μπορεί να νιώσει κανείς ειδονή και την ίδια στιγμή να νιώσει τρισάφλιος και δυστυχισμένος και κολασμένος και να έχει φοβερές τύψεις μες στην καρδιά του. Και είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να αρνηθεί όλες τις ειδονές και τις ευλογημένες και να έχει απέραντη ευτυχία και αγκαλίαση, να έχει παραδεισένια χαρά στην καρδιά του. Μακάρι λοιπόν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι αγάπησαν πιο πολύ από όλα και από όλους και από τον εαυτό του τον Χριστό. Ας το κρατήσουμε αυτό. Γιατί πρώτος μας αγάπησε ο Χριστός πάνω και από τον εαυτό του. Γιατί θυσίασε τον εαυτό του για μας. Και δεν μπορούμε να είμαστε δικοί του αδελφοί μου και δεν μπορούμε να κάνουμε Πάσχα. Δεν μπορούμε να νιώσουμε τη μεγάλη εβδομάδα το πάθος του, εάν και εμείς δεν τον αγαπήσουμε πάνω από όλους όπως μας αγάπησε αυτός πάνω από τον εαυτό του. Ο δεύτερος μακαρισμός του Πατρός Παϊσίου. Μακάριοι όσοι κατόρθωσαν να ζουν στην αφάνεια, όσοι κατόρθωσαν να ζουν στην αφάνεια και απέκτησαν μεγάλες αρετές και δεν απέκτησαν ούτε και μικρό όνομα. Μακάριοι λέγει είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι διάλεξαν την ταπείνωση και έδειξαν ότι έχουν διαλέξει την ταπείνωση με το να αποφεύγουν κάθε ανθρώπινη δόξα. Άρα διάλεξαν την αφάνεια, να είναι αφανής. Κανείς να μην αντιλαμβάνεται τον αγώνα τους, κανείς να μην αντιλαμβάνεται τις επιτυχίες τους, κανείς να μην βλέπει τις αρετές τους. Έτσι να ζουν κρυμμένοι και να κρύβουν με επιμέλεια τις αρετές τους. Είναι ένα θαυμάσιο στοιχείο όλων των Αγίων μας. Εμείς δεν κάνουμε τίποτε και θέλουμε συνεχώς να προβαλόμεθα. Συνεχώς να ακούμε επένους. Να ζούμε στην επιφάνεια. Να μας χειροκροτούν οι άνθρωποι. Και όλη η ζωή μας είναι μια φαντασία. Τα λόγια μας τα λέμε με τρόπο τέτοιο ώστε να μας επενέσουν οι άνθρωποι. Το σπίτι που φτιάχνουμε, το ντύσιμο που κάνουμε, οι εκδηλώσεις μέσα στις οποίες κινούμεθα, όλα γίνονται με αυτή τη διάθεση των ανθρώπινων έπαινο, όσο ταλαιπωρούμεθα από αυτήν την μανία της φαντασίας. Εδώ ολοκάθαρα λέγει ο πατήρ Παΐσιος, είναι μακάρι όλοι εκείνοι που κατόρθωσαν να ζουν στην αφάνεια. Για σκεφτείτε το αυτό, αδελφοί μου. Έφυγε ο πατήρ Παΐσιος επαραδείγματι από τον κόσμο και έφυγε και κλείστηκε στην έρημο. Πήγε στο Σινά στην αρχή, μετά ήρθε στο Αγιώρος, πήγε στην έρημο του Αγιώρους, μόνος με μόνο τον Θεό. Διάλεξε την αφάνεια όπως την διάλεξαν όλοι οι Άγιοι. Αλλά μέσα σε αυτή την αφάνεια μπαίνει κάθε άνθρωπος ο οποίος υποθεί τον Θεό και αγαπάει τον Θεό και θέλει να παρουσιαστεί σωστά μπροστά στο Θεό. Και για να παρουσιαστεί σωστά μπροστά στο Θεό πρέπει να έχεις αρετές. Όταν λοιπόν ζει κανείς σε αυτή την αφάνεια, αυτόματα ουσιαστικά κερδίζει το πνεύμα του Πανάγιο, γιατί ταπεινής δίδωση χάρη. Και αφού είναι ταπεινός λοιπόν και παίρνει τη χάρη του Θεού, ο άνθρωπος αυτός μέσα σε αυτήν την ταπείνωσή του, μέσα σε αυτήν την ευλογία χαριτώνεται και αυτή η ευλογία του Αγίου γεμίζει τη ζωή του με αρετές. Άρα μακάρι όσοι κατόρθωσαν να ζουν στην αφάνεια και απέκτησαν μεγάλες αρετές. Έτσι εξηγείται γιατί οι Άγιοι ήτανε διάτοντες αστέρες, ήταν ολοφώτινοι στη ζωή τους και ολόλαμπρες μέσα τους ποικίλες όσες αρετές. Και ενώ αυτοί διάλεξαν την αφάνεια, διάλεξαν να μην ασχολείται ο κόσμος μαζί τους, τελικά προσέξτε τι λέγει, δεν απέκτησαν ούτε και μικρό όνομα, δηλαδή απέκτησαν μεγάλο όνομα. Ο Άγιος Σάββας πήγε στην έρημο. Κι όμως τι όνομα έχει αποκτήσει τόσους αιώνες. Ο Άγιος Αθώνας πήγε στην έρημο της Στιβαΐδος. Κι όμως τόσους αιώνες ασχολούμεθα με τον Άγιο Αντώνιο. Οπότε είπα, ίσως πήγε στην έρημο. Και όμως δεν πήγαινε κανένας μας στο Άγιο Όρος, εάν δεν είχε προγραμματίσει επίσκεψη στο κελί του Πατρός Παϊσίου. Έπρεπε να περιμένεις ώρες πολλές για να συναντήσεις τον Πατέρα Παϊσίο και να μιλήσεις λίγα λεπτά μαζί του. Πλήθος από ανθρώπους. Και βλέπει κανείς μετά τον θάνατό του, όλοι μιλάνε για τον Πατέρα Παϊσίο. Όλοι γράφουν για τον Πατέρα Παϊσίο. Όποιος πηγαίνει στη Βόρεια Ελλάδα θα περάσει από το μοναστήρι που είναι ο τάφος του Πατρός Παϊσίου για να προσκυνήσει. Πήγε στην αφάνεια και εκεί κέρδισε τη δόξα. Ο Κύριος μας ταπεινώθηκε πάνω στο Σταυρό και ο Σταυρός της ταπεινώσεως, της κενώσεως έγινε η πηγή της δόξης του. Είναι δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου. Οι Άγιοι διάλεξαν αυτή την κένωση, αυτή την ταπείνωση, και αυτή η ταπείνωση τους έφερε στη δόξα. Αντίθετα από ό,τι παθαίνουμε εμείς, κυνηγάμε τη δόξα και κερδίζουμε την αφάνεια. Γιατί όπως κυνηγάμε τη δόξα αμαρτωλά, κάνουμε λάθη μεγάλα. Μας εγκαταλείπει η χάρη του Θεού και χωρίς τη χάρη του Θεού πέφτουμε σε αμαρτήματα μεγάλα. Και όχι μόνο δόξα δεν κερδίζουμε, αλλά ευτελιζόμεθα μπροστά στα μάτια των ανθρώπων. Μπορεί κανείς να έχει μεγάλο αξίωμα ανάμεσα στους ανθρώπους, αλλά στην καρδιά των ανθρώπων να μην έχει καμία θέση, να θεωρείται άθλιος και τρισάθλιος και παλιάνθρωπος. Και μπορεί ένας άνθρωπος να είναι σε μια τρύπα της γης και να μην έχει καμία θέση επίσημη στον κόσμο και να έχει τόση δόξα. Ενθυμούμε τον αείμνηστο τον γέροντά μας, ο οποίος ήταν μια μορφή πολύ μεγάλη. Όταν στον Πατέρα Παΐσιο πήγα κάποτε και το ρώτησα ένα σοβαρό θέμα, πάτε σε αυτό τι να λέγω, τι να κάνω, μου λέγει, να μην ρωτάς εμένα πατέρα, πηγόδι με, έχεις γέροντα άγιο φωτισμένο, ό,τι σου λέω πατέρα εμφάνιος θα κάνεις. Τέτοια εκτίμηση είχε ο ένας προς τον άλλον. Και όταν ο πατέρα εμφάνιος έγινε κληρικός, διάλεξε την αφάνεια, δεν πήρε κανένα αξίωμα, του προσέφεραν όλα τα αξιώματα, τα αρνήθηκε όλα. Τον επίεζαν να τον κάνουν επίσκοπο, δεν δέχτηκε. Και σκέφτεται κανείς πόση δόξα. Μετά την τίμησή του εκδώσαμε ένα βιβλίο, Υποθήκες Ζωής το ονομάσαμε, ως μοναστήρι, το μοναστήρι της Τριζίνος. Ποτέ δεν φανταζόμασταν ότι αυτό θα είχε τόσο μεγάλη παγκόσμια κυκλοφορία. Είχε έρθει ένας ιερεύς από την Αμερική, ο οποίος μου είπε το εξής και το ανακοινώσαμε στο μοναστήρι, ότι ο καθηγητής της πατρολογίας στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, στη θεολογική σχολή, όχι απλώς στους φοιτητάς, αλλά σε αυτούς που κάνανε μεταπτυχιακές σπουδές, τους έδωσε σαν πατρολογικό κείμενο για να κάνουν πατερικές μελέτες. Ποιο φαντάζεστε? Το κείμενο του γέροντα, το Υποθήκες Ζωής. Πως μπορούσε να φανταστεί ποτέ ο πατέρα Εφάνιος, ο οποίος διάλεξε την αφάνεια, ότι τελικά θα αποκτούσε ένα τόσο μεγάλο όνομα? Και έλεγε ο καθηγητής της πατρολογίας ότι διαβάζοντας αυτό το βιβλίο άλλαξα θέσεις που τις είχα 70 χρόνια. Η αρετή, αδελφοί μου, και η αγιότητα πάντα διαλέγει την αφάνεια και την ταπείνωση, και πάντα ο Θεός τον ταπεινό τον δοξάζει. Ο Φαρισαίος μπήκε στην εκκλησιά με τον εγωισμό και έφυγε κατησχημένος. Ο τελώνης μπήκε με την ταπείνωση και έφυγε δικαιωμένος, δοξασμένος. Ο τρίτος μακαρισμός του Πατρός Παϊσίου, παράδοξα αυτά που θα ακούσετε, αλλά θα παρακαλέσω να το προσέξετε. Μακάρι όσοι κατόρθωσαν να κάνουν τον παλαβό και με αυτόν τον τρόπο προφύλαξαν τον πνευματικό τους πλούτο. Στην εκκλησία μας, αγαπητοί μου αδελφοί, υπάρχει μία τάξη Αγίων, η οποία τάξη Αγίων είναι πράγματι παράδοξη και θαυμαστή. Είναι η τάξη των σαλών. Λέγονται οι διαχριστών σαλοί. Σαλό σημαίνει τρελός. Αυτοί οι άνθρωποι κάθε άλλο παρά τρελοί είναι. αλλά παριστάνουν τους τρελούς. Θα πείτε γιατί το κάνουν αυτό. Αν προσέχετε, όταν διαβάζουμε το Συναξάρι της Εκκλησίας, θα ακούσετε τον Άγιο Ανδρέα των Διαχριστών Σαλών, τον Άγιο Σιμεών των Διαχριστών Σαλών και ούτω καθεξής. Άγιοι της Εκκλησίας μας, επίσημοι. Αυτοί, επειδή ακριβώς είχαν μια επίσκεψη της Θείας Χάριτος και είχαν φτάσει σε πολύ μεγάλα ύψη αρετής, ήταν πολύ επικίνδυνο ο έπαινος ο ανθρώπινος να τους οδηγήσει σε σφάλματα. Ήξεραν αυτό που έλεγαν οι πατέρες Εκκλησίας, ο επαινών μοναχών παραδίδει αυτόν το διαβόλο. Εκείνος που επαινεί τον μοναχών για τις αρετές του, ουσιαστικά τον βάζει σε πειρασμό, τον παραδίδει στον διάβολο. Και προκειμένου να αποφύγουν με κάθε τρόπο των πειρασμών, τι έκαναν αυτοί οι Άγιοι? Ανάμεσα στους συνανθρώπους τους παρίσταναν τους τρελούς. Και όπως ξέρετε, εμείς που νομίζουμε ότι είμαστε γνωστικοί, όταν διαπιστώσουμε ότι κάποιος είναι χαζούλης, λίγο τρελός ή πολύ, αρεσκόμεθα στο να τον πειράζουμε, στο να τον εμπέζουμε, στο να τον χλεβάζουμε. Αν ενθυμούμε καλώς, ο μεγάλος Αββάς της ερήμου, ο Αββάς Ισόης, ζήτησε, λέγει, από τον Θεό να του δείξει ποιος άνθρωπος στη γη έχει φτάσει σε πολύ μεγάλα ύψη αρετής. Του λέγει ο Θεός, θα πας στο τάδε γυναικείο μοναστήρι, θα καλέσεις όλες τις μοναχές. Όταν θα μπουν όλες οι μοναχές, μία από όλες έχει φωτοστέφανο. Αυτή είναι η αγιωτέρα γυναίκα πάνω στη γη. Πήγε στο μοναστήρι ο Αββάς, έκαναν μεγάλη χαρά οι αδελφές, γιατί ένας τόσο μεγάλος Άγιος τους επεσκέφθηκε και ζήτησε να έρθουν όλες οι αδελφές. Πράγματι ήρθαν όλες οι αδελφές, αλλά σε καμιά δεν είδε φωτοστέφανο. Βεβαιώθηκε τότε αμέσως ο Αββάς ότι υπάρχει και κάποια άλλη η οποία δεν έχει έρθει. Ρώτησε λοιπόν την γερόντισσα αν υπάρχει και κάποια άλλη. Και τότε του είπε η γερόντισσα, ναι, έχουμε μια σαλή, μια τρελή, τη μοναχή Ισιδώρα. Λέει, φώναξε την. Μόλις μπήκε η σαλή, είδε το φωτοστέφανο στο κεφάλι της, ο Όσιος. Και τότε έπεσε ο γονεπιστός και λέγει, ευχήσουμε αδελφή Ισιδώρα. Τα χάσαν οι άλλες αδελφές. Και τότε τους απεκάλυψε ο Αββάς Ισόης τι είχε δει, τι του είχε αποκαλύψει ο Θεός. Και τότε άρχισαν μία-μία να εξομολογούνται οι αδελφές πώς την πείραζαν, πώς την κορόιδευαν, πώς την εχλέβαζαν, τι της έκαναν. Γιατί παρίστανε την τρελή και είχαν πιστέψει ότι είναι τρελή, και οι ταλέπορες νόμιζαν ότι μπορούν να παίζουν μια τρελή. Ας ήταν και μοναχές. Και μέχρι σήμερα, αδελφοί μου, υπάρχουν στα Άγιο Όρος μοναχοί που κάνουν τον σαλόν. Υπάρχει ένα άλλο ωραίο βιβλίο του πατρός Παϊσίου, γραμμένο πριν πεθάνει, το έγραψε ο ίδιος, Αγιορείτες και Αγιορείτικα, έτσι το επιγράφει το βιβλίο, που μέσα σε αυτό αναφέρεται σε πολλούς τέτοιους Αγίους. Λέγει λοιπόν για όλους αυτούς οι οποίοι, προκειμένου να μην βλαφτεί η ψυχή τους από τον εγωισμό, από την υπερηφάνεια, από τους επέρνους, για να προφυλάξουν τον πνευματικό τους πλούτο, όπως λέγει χαρακτηριστικά ο πατήρ Παΐσιος, κάνουν τον τρελόν. Μακάρι όσοι κατόρθωσαν να κάνουν τον παλαβό. Γνώρισα έναν Ρουμάνο σαλό μοναχό, που τον ρωτούσες κάτι και σε ζάλιζε με παλαβομάρες. Έπρεπε να έχεις πολύ εγρήγορση να τον παρακολουθείς, γιατί κάποια στιγμή μέσα στις παλαβομάρες θα σου λέγε πολύ φωτισμένα το σωστό, αλλά έπρεπε να έχεις πολύ υπομονή να παρακολουθήσεις για να αρπάξεις τη σωστή απάντηση. Όταν τον χαιρέτησα και του φίλησα το χέρι, μου λέει, πάτερ, δεν ξέρεις ότι στα σκυλιά δεν φυλάνε το χέρι? Έτσι μου μίλησε. δεν είναι φωτισμένη μορφή. Και ένας άλλος σαλός, το Άγιο Όρος, και κοιμάται, λέγει, όλο το χειμώνα, ζει ακόμα αυτός, κοιμάται όλο το χειμώνα μέσα στο χιόνι, σκεπάζεται με το χιόνι και αφήνει έξω το κεφάλι και δεν παθαίνει τίποτα. Όταν πήγαμε να τον πλησιάσουμε, έκανε τρέλες και έφυγε από κοντά μας. Παράξενη αυτή η τακτική. Αλλά όταν το κάνει κανείς όχι από έναν εκκεντρισμό, από μια παραξενιά, αν το κάνει συνειδητά, μόνο και μόνο να μην ακούσει ποτέ ανθρώπινων έπαινων, να μην χάσει τον πλούτο, τον θησαυρό της ψυχής του, τον πνευματικό, νομίζω ότι είναι όντως καταξιωμένος άνθρωπος. Και γι' αυτό η Εκκλησία μας αυτούς τους σαλούς, αυτούς τους τρελούς, τους έχει αγίους μέσα στο Αγίο Λόγιο της. Τέταρτος μακαρισμός. Μακάρι όσοι δεν τηρείτουν με λόγια το Ευαγγέλιο, αλλά το ζούνε και κηρύττουν με τη σιωπή τους, με τη χάρη του Θεού η οποία και τους προδίδει. Είναι δύο ειδών οι κήρυκες στο Ευαγγέλιο, αδελφοί μου. Αυτός που έχει αναλάβει αυτό το έργο, που έχει αυτή την αποστολή και βγαίνει στην ωραία πύλη, στον άγγωνα και μιλάει στον λαό. Υπάρχει όμως και ένας άλλος τρόπος κηρύγματος που κηρύττει κανείς με κλειστό το στόμα. Γιατί πόσο καλά βιώνει το Ευαγγέλιο ο Άγιος άνθρωπος. Λέγει για τον Χριστό μας ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, όταν ο Κύριος μας βαπτίστηκε, πήγε στην έρημο, νήστευσε 40 μέρες και 40 νύχτες, μετά από την νηστεία γύρισε, πάλεψε με τον διάβολο, ενίκησε τον διάβολο και ήρθε στον κόσμο και άρχισε να κηρύττει. Και λέγει για το πρώτο του κήρυγμα, που είναι η επί του όρους του ομιλία, που είναι ο Ευαγγελικός νόμος, ο νέος νόμος της Χάριτος. Και ανοίξα στο στόμα, εκήρυτε αυτής. Και λέει ο Άγιος Άγιος ο Χρυσόστομος, ήταν ανάγκη να μας πει ότι άνοιξε το στόμα? Καλά, με κλειστό το στόμα θα εκήρυτε. Γιατί μας είπε ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ανοίξα στο στόμα, αφού άνοιξε το στόμα εκήρυτε? Και λέει βεβαίως έπρεπε να το πει αυτό, γιατί ο Χριστός επί 30 χρόνια εκήρυτε με κλειστό το στόμα, με το παράδειγμά του. 30 χρόνια δεν κήρυξε ο Χριστός. Στα 30 χρόνια βαπτίζεται και μετά κηρύττει. 3 χρόνια ο Χριστός εκήρυξε με ανοιχτό το στόμα. 30 χρόνια με κλειστό το στόμα. 30 χρόνια λοιπόν κηρύττει ο Χριστός με τη σιωπή του. Και βλέπετε τώρα ο πατήρ Παΐσιος πως αυτή την ευαγγελική αλήθεια μας τη δίδει σε έναν ωραίο απλό μακαρισμό. Μακάρι όσοι κηρύττουν, όσοι δεν κηρύττουν με λόγια το Ευαγγέλιο, αλλά ζούνε και κηρύττουν με τη σιωπή τους, με το παράδειγμά τους, με τη χάρη του Θεού η οποία και τους προδίδει. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να ζει κατά Χριστόν γίνεται φως. Εμείς εσέ το φως του κόσμου. Γίνεται πόλης επάνω όρους κειμένη. Και αυτόματα βλέποντας η άλλη τη ζωή του, τον προδίδει η ζωή του. Δηλαδή ο ίδιος δεν θέλει να την φανερώσει τη ζωή του, την κρύβει τη ζωή του, κάνει τον σαλό για να μην την φανερώσει. Αλλά αφού η ζωή του έγινε αγία, έγινε φως, το φως φαίνεται. Μέσα σε ένα σκοτάδι, αν ανάψει ένα φως, αμέσως αντιλαμβανόμεθα ότι άναψε το φως. Αφού λοιπόν αυτός έγινε φως με τη χάρη του Θεού, με την ενάρετη ζωή του, αυτή η ενάρετη ζωή του τον προδίδει, δηλαδή αποκαλύπτει την αρετή του. Η χάρη του Θεού τον φανερώνει. Έτσι βλέπουμε πως ένας ασκητής που πήγε στην έρημο γίνεται παγκόσμιο προσκύνημα και τρέχουν από όλα τα μέρη να τον βρούνε, να τον συμβουλευτούν, να πάρουν την ευχή του, να σταθούν έστω για λίγο σιωπηλοί κοντά του. Και αμέσως θα διαβάσω τον ενδέκατο μακαρισμό. Γιατί θα πείτε τι σχέση έχουν αυτά με εμάς. Προσέξτε τι λέει για τους γονείς τώρα. Μακάρι οι γονείς που δεν χρησιμοποιούν τη λέξη μη στα παιδιά τους, αλλά τα φρενάρουν από το κακό. Πώς? Με την Αγία τους ζωή, την οποία μιμούνται τα παιδιά και ακολουθούν τον Χριστό με πνευματική λεβεντιά, χαρούμενα. Δηλαδή, μακάρι οι γονείς οι οποίοι σιωπηλά κηρύττουν το Ευαγγέλιο, δηλαδή ζούνε το Ευαγγέλιο, ζούνε κατά το Ευαγγέλιο, είναι ενάρετοι, είναι άγιοι άνθρωποι, και χωρίς να πούν στα παιδιά μη κάνεις αυτό, μη κάνεις εκείνο, τα παιδιά φρενάρονται στο κακό. Και τι τα φρενάρει? Ο βίος τους, το παράδειγμά τους, η ζωή των γονιών. Και όχι μόνο τα φρενάρει, αλλά αυτή η σωστή ζωή των παιδιών, των γονιών, κάνει τα παιδιά ώστε να μιμούνται τους γονείς και να ακολουθούν τελικά τον Χριστό, όχι με κακομοιριά. Προσέξτε τη λέξη χρησιμοποιεί. Και ακολουθούν τον Χριστό με πνευματική λεβεντιά, χαρούμενα. Ξέρουν τα παιδιά τι κάνουν. Γνωρίζω μια οικογένεια που ο πατέρας και η μητέρα, μορφωμένοι και οι δυο, ο πατέρας με μεγάλη θέση στην κοινωνία, αλλά πρωτίστως σωστός χριστιανός, τέλειος χριστιανός, έχει 6 παιδιά, και το ένα παιδί είναι καλύτερο από το άλλο, πνευματικότερο από το άλλο, και δεν βλέπεις τα παιδιά να είναι παιδιά του Θεού κακομοιρίστικα. Τι να κάνουμε, πρέπει να είμαστε καλοί. Βλέπεις μια λεβεντιά, μια αρχοντιά μέσα τους, να χαίρονται γιατί είναι χριστιανοί, να δηλώνουν ότι είναι χριστιανοί. Μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα στις σχολές τους, όπου και να βρίσκονται, να δίνουν μαρτυρία Χριστού. Γιατί? Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να τους πει μη ο πατέρας, αλλά τα φρέναρε ο πατέρας με την πνευματική του ζωή. Γι' αυτό λοιπόν λέγει στο μακαρισμό των τέταρτων: μακάρι αυτοί που δεν κηρύττουν το Ευαγγέλιο με λόγια, αλλά το ζούνε. Και κηρύττουν με τη σιωπή τους. Αδελφοί μου, πολλά λόγια λέμε όλοι μας και δεν πείθουμε με τα λόγια μας. Το παράδειγμα πείθε πολύ περισσότερο από κάθε λόγο. Δεν χρειάζεται να πει ο πατέρας προσευχή σου παιδί μου. Όταν γονατίσει ο πατέρας, όταν γονατίζει κάθε βράδυ ο πατέρας μπροστά στα εικονίσματα, θα γονατίσει και το παιδί. Όταν θα σηκωθεί ο πατέρας να κάνει προσευχή στο τραπέζι, θα σηκωθεί και το παιδί. Όταν θα εκκλησιαστεί ο πατέρας, θα εκκλησιαστεί και το παιδί. Όταν θα εξομολογηθεί ο πατέρας, θα εξομολογηθεί και το παιδί. Αντίθετα, όταν λέγει ο γονιός πήγαινε, κάνε, και δεν κάνει ο ίδιος, αποτυγχάνει. Ενθυμούμε όταν πήγα, τότε ήμουν στη Λιβαδιά, σε κάποιο σπίτι, μετά το φαγητό το βραδινό, ήμουν λαϊκός τότε, μου είπανε θα κάνουμε το απόδειπνο, αν θέλετε να είστε και εσείς μαζί. Πήγαμε στον χώρο της προσευχής, γονατίζει η μάνα, γονατίζει ο πατέρας, γονάτισε και το παιδί. Δεν μπορούσε πια το παιδί να στηθεί όρθιο, αφού ήταν γονατιστός ο πατέρας, γονάτισε και εκείνο. Αλλά να πούμε και το αντίθετο, λέγει ένας μικρούλης στην μάνα, καλέ μάνα, λέει, πότε θα μεγαλώσω? Και λέγει η μάνα, γιατί βιάζεσαι να μεγαλώσεις? Να καλέ, κάθε βράδυ ο πατέρας με βάζει με ένα γονατιστό και αυτός κάθεται όρθιος στην προσευχή. Άμα μεγαλώσω θα είμαι και εγώ όρθιος. Το παράδειγμα, αδελφοί μου, είναι πολύ βασικό στοιχείο. Ο Χριστός μας με το παράδειγμα εκήρυξε. Όσα ωραία και να μας έλεγε, αν ο ίδιος δεν ήταν τέλειος, δεν θα μας έπειθε. Όσα και να μας έλεγε για την αγάπη, εάν στο σταυρό επάνω δεν έλεγε άφες αυτή η σουγκαρίδα σε την ποιούση, δεν θα μπορούσαμε ποτέ να καταλάβουμε την αγάπη στους εχθρούς. Όταν όμως υπογράφει την αγάπη του προς τους εχθρούς του με το αίμα του, ποιος μπορεί και να αμφιβάλλει για την τελειότητα του Χριστού μας? Και ποιος μπορεί, ακούγοντας αυτήν την πράξη του Χριστού, να συγχωρεί τους σταυρωτές του πάνω στο σταυρό, Είναι δυνατόν να κρατήσει κακία προς τον εχθρό του και να μην θελήσει να τον συγχωρήσει και να δώσει το χέρι της συμφιλίωσεως? Και να διαβάσουμε ακόμα έναν μακαρισμό για να κλείσουμε τον λόγο απόψε. Μακάρι όσοι χαίρονται όταν, προσέξτε τώρα, όταν τους κατηγορούν αδίκως, παρά όταν τους επαινούν δικαίως για τον ενάρετο βίο τους. Εδώ είναι τα σημάδια της αγιότητος και όχι στον ξερό αγώνα των σωματικών ασκήσεων, τον μεγάλο αριθμό των αγώνων που όταν δεν γίνονται με ταπείνωση και με σκοπό την απέκδυση του παλαιού μας ανθρώπου, μόνον ψευδεστήσεις δημιουργούν. Τελείως αντίθετα από ό,τι εμείς λέμε και σκεπτόμεθα. Μακάρι, λέγει ο Άγιος Παΐσιος, είναι εκείνοι οι οποίοι χαίρονται όχι όταν τους επαινούν, αλλά όταν τους αδικούν, τους κατηγορούν άδικα. Έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος, όταν μας αδικούν οι άνθρωποι μας δικαιώνει ο Θεός. Όταν μας επαινούν οι άνθρωποι έξω από το ότι κινδυνεύουμε, έλεγε, να πέσουμε στον εγωισμό, τότε παθαίνουμε και κάτι άλλο. Παίρνουμε το μισθό μας εδώ στη γη από τον μπράβο των ανθρώπων. Απέχουση των μισθών αυτών, λέγει ο Κύριος, πήραν το μισθό τους. Και στην άλλη ζωή δεν έχουμε να πάρουμε τίποτα. Όταν λέγει εμείς αδικούμεθα, κατηγορούμεθα αδίκως, τότε το κέρδος είναι απόλυτο. Διότι και δεν κινδυνεύουμε να αμαρτήσουμε, αφού συνεχώς είμαστε υπό κατηγορία, ταπεινούμεθα λοιπόν. Και δεύτερον, εφόσον αδικούμεθα, η δικαίωσή μας είναι αποταμιευμένη στον ουρανό και θα την πάρουμε από τον Θεό. Αυτά τώρα τα ακούμε από τους Αγίους, αλλά εμείς δεν μπορούμε ούτε να καταλάβουμε. Θηρίο γινόμεθα εάν μας κατηγορήσουν. Και δίκαια να μας κατηγορήσουν, θηρίο γινόμεθα. Πόσο μάλλον να μας κατηγορήσουν άδικα. Όταν πούνε πράγματα τα οποία είναι ανυπόστατα. Και λέγει και ένα άλλο σημείο, ότι αυτό το να χαίρεσαι όταν σε αδικούν είναι σημάδι πραγματικής αγιότητος. Σημάδι αγιότητος, λέγει, δεν είναι να κάνεις πολλούς αγώνες, πολλές νηστείες, πολλές προσευχές. Χρειάζονται όλα αυτά. Αλλά αυτά πρέπει να γίνονται με την διάθεση να απαλλαγεί η ψυχή μας από το κακό, να απαλλαγούμε από τον παλαιόν άνθρωπο. Αν κάνουμε αγωνίσματα, σκίσεις, νηστείες κτλ. Και υπερηφανευόμεθα και ζητούμε για αυτά να επενεθούμε και να μας πούνε μπράβο και να μας καμαρώνουν οι άνθρωποι, τότε δεν κερδίσαμε τίποτε. Το πρώτο λοιπόν που πρέπει να κερδίσουμε είναι η απελευθέρωσή μας από τον παλαιόν άνθρωπο. Αυτό γίνεται με την ταπείνωση. Και όταν ο άλλος μας κατηγορεί άδικα, μας ταπεινώνει, άρα μας εξασφαλίζει την βάση πάνω στην οποία οικοδομείται η λύτρωσή μας και η σωτηρία μας. Πήγε σε έναν μεγάλο ναβά, μια μοναχή, και του απαρίθμησε όλες τις αρετές που επεδίωκε να αποκτήσει και όλα τα αγωνίσματα που έκανε. Τόσο νηστεύω, τόσο αγρυπνώ, τόσες μετάνοιες κάνω, τι άλλο να κάνω για να σωθώ? Και τη ρώτησε ο αβάς, λέει, αδελφοί, όταν σε επαινούν, λυπάσαι σαν να σε βρίζουν? Λέει, όχι γέροντα. Όταν σε βρίζουν, χαίρεσαι σαν να σε επαινούν? Ούτε, λέει γέροντα πάλι. Λέει, ευλογημένη, άντε να βάλεις αρχή. Δεν έχεις κάνει τίποτα μέχρι τώρα. Πρέπει να φτάσεις, λέγει, όταν σε υβρίζουν, να χαίρεσαι σαν να σε επαινούν. Και πάλι, όταν σε επαινούν, να λυπάσαι τόσο πολύ σαν να σε βρίζουνε. Αδελφοί μου, μπαίνουμε στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα. Ως φώτα σωστικά θα δούμε τα πάθη του Χριστού μας. Και είναι φώτα τα πάθη του Χριστού μας, γιατί είναι οι πράξεις της θυσίας, της Θείας Αγάπης. Μπροστά σε αυτήν την ταπείνωση του Χριστού μας, βλέπουμε αυτή την αλήθεια την οποία μας κηρύττει εδώ ο Πατήρ Παΐσιος. Ο Χριστός μας ολοκλήρωσε όλο το έργο του με αυτή την απόλυτη κένωση, την απόλυτη ταπείνωση, με αυτή την εξουθένωση και το μηδένισμα πάνω στο Σταυρό. Και μόλις κέρδισε αυτό το μηδένισμα που το επεδίωξε με τόση λαχτάρα για τη δικιά μας αγάπη και τη δικιά μας σωτηρία, την ίδια στιγμή κέρδισε όλη τη δόξα. Να παρακαλέσουμε τον Κύριό μας εισερχόμενοι στα 7 πάθη, στις μεγάλες αυτές και ευλογημένες ώρες της ζωής του Χριστού μας, που είναι ώρες σωτήριες για μας, να αποφασίσουμε να γίνουμε και εμείς μακάριοι και κυρίως να χωριστούμε από τον εγωισμό μας, να ταπεινώσουμε τον εαυτό μας, να θελήσουμε μέσα στην καρδιά μας να έχουμε μόνο τον Χριστό ανάμεθα σημάς τον εσταυρωμένο και να είμαστε βέβαιοι ότι η παραδεισένια ευτυχία αναβλύζει από το Σταυρό του Χριστού μας, γιατί μετά το Σταυρό υπάρχει πάντα η Ανάσταση, που έχουμε αυτήν την αναστημένη χαρά να έχετε σε όλη τη ζωή. Αμήν.